Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Terenul a fost pregătit ani de zile. A fost pregătit de instituțiile de stat, care întotdeauna a beneficiat de un prestigiu foarte mare în rândul românilor. Refer la Biserica Ortodoxă Română sau mai amănunțit la unele curente foarte puternice în timpul Bisericii Ortodoxe Române și la Academia Română.
Bun găsit! O ediție specială astăzi cu istoricul austriac Oliver Jenschmidt, care a atras atenția încă de acum 2 ani asupra ascensiunii unui personaj periculos, pe atunci încă misterios. Astăzi, personajul cu discurs mistic și accent legionare are prima șansă să devină președintele României. Mai putem evita izolarea țării? Voi începe direct. Știți rezultatul primului tur de scrutin? Se adaugă acelui rezultat celebrarea lui Zelea Codreanu, dacă ați văzut zilele acestea la Tâncăbești. Cum vedeți aceste lucruri și acest filon neolegionar, practic?
E foarte trist de constatat că după 35 de ani, după Revoluție, România a ajuns într-o situație în care diaspora a votat majoritar pentru extremă dreaptă, care a ajuns în diaspora pragul de 50, a trecut chiar și pragul de 50%. Și în țara postcomuniștii, adică PSD, a învins și asta pentru că a flirtat și puțin a susținut indirect acest discurs ultranaționalist, antioccidental și neolegionar. Și trebuie să înțelegem că nici chiar în perioada interbelică, extrema dreapta a ajuns la un succes atât de mare, adică în alegerile din decembrie 37, legionarii împreună cu Partidul Național Creștin au obținut vreo 25%, cel puțin oficial. E un moment foarte trist pentru România.
Care credeți că sunt șansele reale ale domnului Călin Georgescu, ținând cont de faptul că dumneavoastră ați fost cel care a atras atenția asupra dumnealui încă de acum 2 ani?
Subliniind că România trebuie să beneficieze din fondurile europene și, pe de o altă parte, trebuie să întărească identitatea națională. Și asta înseamnă că România nu are nimic de oferit Europei, că chiar și primul ministru gândește că România este o țară de clasă secundă, o țară care este inferioară Europei. Nimeni gândește așa în Europa, dar dacă chiar și primul ministru gândește așa, pe Europa este numai, să spunem, o entitate din care România trebuie să beneficieze, nu are nimic ca să ofere, este, să spunem, o relație chiar unilaterală și identitatea națională este pentru consum interior. Asta este, de fapt, foarte împrejurător.
Ați spus, ați atras de multe ori atenția asupra, practic, instituțiilor mainstream sau instituțiilor publice care susțin sau care creează, dacă vreți, terenul fertil pentru astfel de curente neolegionare. Dacă puteți dezvolta un pic aici.
Dacă vrem să înțelegem succesul lui Călin Georgescu, nu putem să o facem numai cu referință la TikTok. TikTok a fost numai un mijloc. Terenul a fost pregătit ani de zile. A fost pregătit de instituțiile de stat, care întotdeauna au beneficiat de un prestigiu foarte mare în rândul românilor. Refer la Biserica Ortodoxă Română sau mai amănunțit la unele curente foarte puternice în timpul Bisericii Ortodoxe Române și la Academia Română și chiar în acest caz nu la Institutul de Cercetare, dar la vârful Academiei. Să nu uităm că un fost vicepreședinte al Academiei Române, domnul Victor Voicu, a înființat împreună cu Călin Georgescu o asociație care se chema Pământul Strămoșesc. Asta a fost chiar și titlul siarului lui Codreanu. Și trebuie să spunem că ani de zile mulți siariști, mulți cercetători a tras un semn de alarmă că se pregătește ceva, mai ales în teren. Domnul Vasile Bănescu a remarcat, a observat și asta a fost foarte important, că sunt multe mănăstiri, mulți preoți, mulți călugări care ani de zile au susținut acest discurs anti-occidental. Și încă mai departe au susținut direct și pe Călin Ceaucescu, care, de pildă, a ținut chiar și un discurs în Mănăstirea Neam. Sunt și alte structuri foarte importante, care probabil, cum se pare, are legături directe cu anumite rețele în servicii și de tendință anti-occidentală, care au contribuit la crearea situației actuale. Adică Ceaucescu nu este un produs al sistemului TikTok, dar este produs unor structuri mult mai puternice în țară.
Cum vedeți poziționarea domnului George Simion și această, până acum George Simion, da, era exponentul acestui curent radical, curent de sorginte extremiste, care este copia și care este originalul practic și de ce oamenii au preferat Călin Georgescu în locul lui George Simion, care aparent era mai cunoscut sau era deja în politică?
Pentru că George Simion este aparține, să spunem, mediului politicianului de rând și felul în care vorbește, cum se comportă în Parlament, nu a strânit niciodată acest respect pe care domnul Ceaucescu, prin felul în care vorbește, în care se comportă, cum gândește, este considerat de mulți alegători, un om citit, un om educat, care știe limbi străine, care are cultură, are carte, cum lumea spune, și asta nu este cazul domnului Simion. Și făcând o comparație între acești politicieni, mulți alegători au preferat originalul, să spunem originalul neolegionar, anti-occidental și ultranaționalist. Și în această concurență, în tabără de extreme dreaptă, Călinescu a învins și Simion, deși a obținut un scor foarte bun, este un fel, să spunem, în tabăra extreme drepte, un fel de slugă domnului Ceaucescu.
Credeți că a existat din capul locului o strategie și întrebarea clasică e unde a intrat Rusia pe fir, practic, dacă a intrat? Cum vedeți lucrurile?
Asta este foarte complicat, pentru că, se poate avea impresia că chiar și domnul Simion a fost depășit. A fost depășit de faptul că Ceaucescu a obținut un scor record și de fapt este acum în tabăra extreme drepte numărul 1. În momentul de față avem pentru prima dată în Parlamentul României 3 partide de extreme dreaptă și vom vedea în ce fel vor colabora. Asta mi se pare în momentul de față nu este atât de clar.
Care scenariu vi se pare mai periculos? Domnul Georgescu la Cotroceni și un parlament care reușește să facă un cordon sanitar în fața platformelor extremiste sau un parlament sub control extremist și un președinte democratic la Cotroceni?
Eu cred că ambele cazuri, ambele scenarii pentru România sunt foarte primejdioase. Știm că poziția președintelui este foarte puternic și în orice caz economia românească va suferi foarte greu. Știm că câte miliarde de lei bursa de la București a deja pierdut într-o săptămână și problema principală este că în orice caz Occidentul și mai ales tot cei care vor investi în România vor fac calculele. Asta este o țară care merită încă încredere și de aceea votul diaspora este atât de trist, pentru că sunt oamenii care trăiesc în Occident, care ar trebui cel puțin să înțeleagă puțin sistemul economic occidental, că trebuie să fim foarte sinceri. Nu a fost niciodată explicată oamenilor că nu este vorba numai de despre democrație, care este foarte amenințată în România, dar despre viitorul economic și nu economic, să spunem, pe termen lung, dar imediat. Și putem să sperăm numai că România o să aibă un președinte pro-european și Parlamentul este cum este, cu o majoritate care, cel puțin de fațadă, este pro-europeană.
Întrebarea este ce ne face totuși diferit de cazurile europene, de cazul din Austria, unde sunteți, de cazul din Germania, unde vedem că Alternative für Deutschland deja pune problema unei izolări de ieșirii din Uniunea Europeană. Cu ce este cazul României mai special? Contextul local, consecințele?
Cred, în primul rând, pentru că instituțiile de stat sunt mai slabe. În Austria și mai ales în Germania, totuși, instituțiile de stat, începând cu Curtea Constituțională, sunt mult mai puternice și nivelul de încredere a cetățenilor în aceste instituții este mult mai ridicat. În România avem de a face și cu un fel de prăbușire chiar și a instituțiilor sau cel puțin a încrederii în aceste instituții. Și asta este mult mai primejdios și mi se pare că este o diferență fundamentală între o democrație în state drept atât de fragil, cazul României, și cu state mult mai stabile.
Așa cum știți, și Zelea Codreanu și Mareșalul Antonescu încă beneficiază de o mare mitizare în România. Dacă ar fi să numiți trei elemente prin care ar trebui demitizată această percepție, care ar fi ele? Pentru că ați scris una dintre cărțile fundamentale despre mișcarea legionară.
În cazul lui Ion Antonescu, el este responsabil pentru Shoah. România a ucis mai mult decât 350.000 de evrei în timpul celui de al doilea război mondial. Este o mare responsabilitate istorică a României, o responsabilitate pe care țara oficial nu mai a asumat-o, în sensul că cetățenii știu de fapt ceea ce s-a întâmplat. În cazul lui Codreanu este evident, a fost și el personal un ucigaș. A ucis prefectul poliției de la Iași și după aceea a creat o mișcare ortodoxistă, misticistă, antidemocratică, antiliberală, care a contribuit esențial la prăbușirea statului de drept și statului constituțional în România interbelică. A fost o mișcare criminală.
Ce credeți că înseamnă, ați văzut că domnul Georgescu vehiculează, culmea, un concept folosit și de Victor Orban la Budapesta, neutralitate strategică. Ce vrea să zică această neutralitate strategică?
Neutralitate strategică înseamnă că România o să întoarce în timpul lui Georgescu. În momentul unui război în Europa, mi se pare că ar fi cel mai periculos pas pe care România ar putea să-l facă, pentru că România o să fie într-o asemenea situație între blocul occidental, NATO pe de o parte și Rusia pe de o altă parte, și nimeni va proteja România în cazul unui atac sau unor presiuni asupra țării. Mi se pare că neutralitatea este numai o metaforă pentru trecerea României în favoarea rusă. Și domnul Ceaușescu a spus de mai multe ori, și asta este citatul lui cel mai cunoscut și merită să fie cunoscut, că șansa României este înțelepciunea rusească. Și e foarte evident ceea ce vrea.
Cum credeți că ar trebui combătut în această săptămână domnul Georgescu? Pentru că s-a vehiculat această ipoteză a invalidării unei candidaturi, ținând cont de faptul că, în general, liderii, să spunem, dictatoriale au venit la putere prin metode democratice. Vi se pare însă că merită un instrument nedemocratic pentru a scăpa de un candidat democrat?
Nu, cred că nu. Asta ar fi foarte periculos. Pentru că ar crea impresia că un stat profund vrea să împiedice un succes electoral a unui candidat. Nu, Călinescu trebuie învins la urne, la vot, și de aceea cred că partide democratice trebuie să folosească aceste aceiași mijloace pe care Ceaușescu le-a folosit, adică pe de o parte TikTok, pe de o altă parte cred că chiar propaganda de la om la om este foarte important, chiar și în familie și rețele sociale, că oamenii trebuie să înțeleagă ce este miza de fapt. Pentru că dezorientarea este atât de mare, mulți oameni cred că aceste alegeri sunt o posibilitate pentru a-și exprima și furie, supărare, dar e mult mai, asta, alegeri nu sunt făcute pentru așa ceva. Este, vorbim despre viitorul țării și cred că o săptămână nu este prea multă și ceea ce a făcut Curtea Constituțională este foarte problematică din punct de vedere democratic.
Renumărarea, spuneți. Ați văzut acum că Partidul Social Democrat, practic, va juca rolul primului actor în stare să coaguleze în jurul lui, nu, o coaliție pro-europeană. Cum vedeți acest lucru? E puțin paradoxal?
Da, este singura cale în momentul de față, dar în ceea ce privește reforme adevărate și felul în care situația generală care trebuie îmbunătățită poate fi schimbată, sunt foarte pesimist, pentru că este evident să abordăm rădăcinile situației actuale. Pentru că nu este o întâmplare, cum am încercat să o explic, și un stat puternic trebuie să reacționeze, adică împotriva acestor structuri care au creat sau cel puțin au contribuit masiv la crearea situației actuale. Mă refer la o lustrare care nu a avut loc niciodată în România și o, să spunem, un control foarte critic asupra acestor instituții care au susținut curente anti-europene, dar cu un partid PSD atât de puternic, nu cred că guvernul va încerca să abordeze aceste probleme foarte serioase și fundamentale pentru România.
Suntem, practic, aproape de a aniversa căderea comunismului și în acest an suntem în decembrie. Cum vedeți supraviețuirea unor aripi ale fostei securități sau chiar ale partidului, pentru că ați scris o carte și despre România la centenar. Cum vedeți această moștenire din comunism instituțională trecută în postcomunism și acționând astăzi chiar și în acest caz Georgescu?
Da, cred că sunt mai multe instituții de stat în care există curente puternice care foarte probabil au legături cu fosta securitate, nu instituții întregi, dar curente interioare. Asta este foarte important. Pentru că din afară de la distanță se poate avea impresii că multe instituții, multe segmente importante ale statului român sunt de fapt împărțite în tabere diferite și că avem de a face chiar cu ciocniri interne. Dar de fapt este uluitor că și oameni care se află la vârf acestor instituții ani de zile au răspândit o propagandă anti-NATO, anti-occidentală, uneori mai deschis, uneori mai indirect, și că asta a fost tolerat. Dar, cum am spus, nu cred că un guvern în jurul partidului PSD va aborda aceste probleme.
S-a făcut această comparație și pentru că evenimentele cumva se întâlnesc, Georgia și România sau Belarus și România. Cui folosește, de fapt, alăturarea României, la nivel de percepție cel puțin sau de discurs, alăturarea României cu Georgia și, iată, Belarus?
Georgia nu este membru NATO, nu este membru UE, dar este o țintă principală a propagandei și a unui atac hibrid din partea Rusiei. Scopul Rusiei este cu siguranță de a transforma România într-un fel de Belarus, pe termen lung și pe termen curt, într-un fel de Georgia, cu ciocniri violente între forțe pro-europene și forțe pro-rusă. Și deja acum Rusia a obținut un succes extraordinar. Până acum 10 zile, întreaga lumea, cel puțin occidentală, credea că România este un stâlp al Occidentului în zonei Marii Negre. Și acum întreaga lumea vorbește despre o țară destabilizată, despre ridicarea extremei drepte, despre întrebarea cum România se va dezvolta în viitor. Și răspunsul pe termen scurt a fost deja dat la bursă de la București. Adică investitorilor străini le este frică în momentul de față.
Cum vedeți mesajul? Am văzut un mesaj al ambasadei SUA. Cum priveți practic partenerii din NATO situația din România, ținând cont totuși și de revenirea lui Donald Trump îndată la Casa Albă și de situația, cum am spus, din alte țări din Europa și chiar situația din Polonia, unde Donald Tusk este contestat de președinte care este destul de apropiat, iată, de Donald Trump?
Această situație cu Trump în momentul de față nu este mult previzibilă, din păcate, pentru că el trimite foarte multe mesaje. Este interesant să ne zicem cine vor fi reprezentanții acestei politici. Dar în ceea ce privește Polonia, mare diferență este că există un fel de consens național, că țara este amenințată de Rusia și țara trebuie să precătească. Asta este evident. Deși, bineînțeles, tensiunile interne sunt foarte puternice. Dar asta mi se pare că este diferența foarte mare între România și Polonia, pentru că în România politicienii nu au explicat cetățenilor că țara este de fapt amenințată. Și de aceea și mulți oameni despre această amenințare rusă habar n-au. Și asta explică cel puțin parțial și toți cei care au încercat să explice că Ceaușescu este un candidat pro-rus, această explicație nu a prins. Da? Sunt diferențe foarte importantă, foarte mare între aceste țări, dar trebuie să spunem din fericire, pentru că Polonia rămâne un stâlp, chiar și pentru România va juca un rol foarte important de protector, chiar și indirect.
Vă mulțumesc tare mult!
Da, la revedere!